Türkiye tarixində son 13 ildə birinci dəfədir ki, Erdoğan'ın partiyası əsas üstünlüyü əldə eləyə bilmədi. Bu nə deməkdir Türkiyə seçkiləri, ümumiyyətlə Türkiyə siyasəti üçün?
Əvvəl onu deyim ki, Erdoğan 2002-ci ildə AKP 34,3% səs toplayan zaman, indikindən az səs toplasa da, indikindən çox millət vəkili çıxarıb və tək başına hökumət qurmuşdu. İndi isə ondan ilk o 2002-dən bugünə qədər keçən dövrdə ondan da ilk hökumət qura bilmədi tək başına. Bunun səbəbi dörd partiyanın parlamentə girməsi, yəni bariyeri keçməsidir. Əlbəttə ki, AKP çox böyük ki, o itkisi və səs itkisinə məruz qalmayıb. Hələ indiki halda 40-41% az səs deyil Türkiyə cəmiyyətində və Türkiyə ərazisini götürsək 86%-dən millət vəkili çıxarmış yeganə partiyadır. MHP 31%-dən, CHP 36%-dən, digər isə 80%-dən millət vəkili çıxara bilmədi HDP. Bu baxımdan hələ də Türkiyənin birinci partiyasıdır. Amma Türkiyədə hökumət qurmamasının bir neçə səbəbləri var məncə. Bunun, yəni tək başına hakimiyyətə gələ bilməməsi, hakimiyyətdə qala bilməməsinin. Bunun da birinci növbədə AKP yeni bir sistemə keçdi və üçüncü dönəm millət vəkilliyini qadağan elədi. Bu, partiyanın çox önündə gedən insanların kənarda qalması və prosesdən soyulması idi. Eyni zamanda partiyanı quran insanlar da kənarda qaldı çox. Bunun müəyyən təsirləri oldu. Yəni, bu təsirsiz ötüşmədi. Hələ ki, bizim cəmiyyətlər kimi Türkiyə, Azərbaycan cəmiyyətlərində uzun müddət bir yeri tutub orada qalmaq istəyən insanlar çoxdur. İkinci önəmli səbəb Türkiyədə AKP-nin lideri dəyişsə də prezident kürsüsündə oturan Erdoğan faktiki olaraq kənardan partiyanı idarə etmə istəyindən əl çəkmədi. Bu, Türkiyə parlamentar sistemində çox da yaxşı qarşılanan bir şey deyil ki, prezident hökumətin içinə tez-tez müdaxilə etsin. Bu baxımdan cəmiyyət mən düşünürəm ki, AKP-nin artıq Erdoğan ora çıxdığı üçün, prezident olduğu üçün prosesdən uzaqlaşdırma və ya biraz daha aşağı salma fikrini mənimsədi və Türk cəmiyyəti buna getdi. Üçüncü önəmli məqam Erdoğanın çox sürətlə başkanlıq sistemini istəməsi, daha doğrusu israrla istəməsi və buna bir cavabdır bu seçki. Yəni cəmiyyət parlamentar sistemdən vazgeçmək istəmir. Əgər istəsəydi Erdoğanın istəkləri o zaman gerçəkləşmiş olardı. Bu da bir siqnaldır. Və digər bir məqam isə mən düşünürəm ki, kürtlərin daha öncə sadəcə hərbi və ya əskəri yolla nəticə əldə etmək istəyənlərin daha sonra partiyalaşıb siyasi sistemin içərisində inteqrasiya olunaraq Türkiyədə hakimiyyətdən istədiklərini qoparma yoluna girməsi və xüsusilə ana müxalifət CHP-nin onlara dəstək verərək parlamentdə bariyer problemini çözmə girişimi AKP-nin düşüşünün digər bir səbəbidir. Çünki Kürt HDP partiyası, Kürtlərin təmsil olunduğu HDP partiyası bariyeri keçən kimi avtomatik olaraq Türkiyənin seçki sistemi elə bir sistemdir ki, don sistemi burada təxminən 70-80 millət vəkilinin itirməsi öncədən də məlum idi ki, əgər onlar bariyeri keçərsə, onların o qazanacağı 70-80 birinci partiyadan gedəcək, AKP-dən gedəcək. Bu da təbiidir. Yəni, o prosesi istənilən, izləyən şəxs bilirdi ki, bu belə olacaq. Və bunların hamısı qiymətləndirilərkən bir şeyi də unutmayaq. Türkiyədə kürtlərə daha çox demokratiya və ya onlara yeni hüquqların verilməsi gündəmdə idi və başqanlıq sistemi gündəmdə idi. Bu seçki baxımından mən düşünürəm ki, bu baş tutmayacaq. Nədən? Çünki AKP və HDP əgər hökumət qursalar belə, lazım olan konstitusiyanı dəyişmək üçün lazım olan 367 millət vəkilinə çatmır. Bu demək ki, nə başqanlıq sistemini AKP keçə bilməz, nə də HDP istədiyini onun ala bilməz. MHP bu prosesin qarşısında olduğu üçün MHP səslərini qismini artırsa da elə ciddi bir artış yoxdur. O da əslində seçkidə ucuzan tərəfdir. Çünki onlar çox düşünürdülər ki, artıq iqtidar falan hekayələri qururdular. Bu baxımdan düşünürəm ki, MHP də müəyyən uğursuz partiya kateqorisində qiymətləndirilə bilər. Xüsusilə İstanbulda HDP-dən daha az kəs yığmaları çox ciddi bir itkidir onlar üçün. Amma nə gözlənilir Türkiyə siyasətində? Sözsüz ki, bir koalisiya hökuməti olacaq ya da kənardan dəstəklənən azlıq hökuməti olacaq. Koalisiya hökuməti olarsa AKP, CHP ilə ittifak qurması mən şəxsən düşünmürəm. AKP'nin ama iki yolu var. HDP ve MHP ile ittifak kurması. HDP ile ittifak kurarsa çok süratle AKP'nin mevcut olan sesleri de iter. Ve AKP kısa müddette eriyip yok olacak bir parti haline gelen. MHP ile de iktidar kurarsa, kalite giderse o zaman da Kürt açılımı vesaire tamamen ortadan kalkmalıdır. Başkanlık sistemi de danışığı ortadan kalkmalıdır. Bu da özlüğünde ben düşünüyorum ki yine diğer problemlerin ya hem terörün yeniden girilmesi hem de faktik olarak Erdoğan'ın istekleri karşısında hükümetin devamlı olarak problem görmesine getirip çıkaracak. Bu bakımdan da geci tezi yeni bir seçkiye gidilecek Türkiye'de. Yani olabilsin ki bu hükümet kurma 45 gün erzim öbürsüz birinci partiye eğer hükümet kurabilmese ikinci partiye verilir bu şans. Ama birinci parti AKP olduğu için o bir hükümet kurabilmişse demek ki otomatik olarak yeni seçkiler gündemde olacaktır. Çünkü CHP onsuz da kurabilmeyecek hükümeti.
Ama Eskemim HDP artık demeyip mi ki Erdoğan partisinden kalesiye gitmeyecek?
O meydanlarda değil ama siyasette hem şey 2-4 elemir. Biraz daha bu proses gittikten sonra orada müeyyen kürsüler kazanıldıktan sonra herkes daha mümbit bir şeraiti vakti gözlemeye başlayıp o bakımdan bugün deyimler herkes olmazlarını değil ama neler olacak o hamsa açık kalır. Olmazları bizim de bilirdik. Mesela MHP deyir ki Kürt açılımıyla AKP'nin devam etmez. Başkanlık sistemi gündeme gelirse devam etmez. Bunun haricinde bunları götürsen MHP ile AKP ittifakı mümkündü demek. Yani olmazları deyip ama neler olacağı masanın üzerinde de. Eyniyle de HDP düzdü. Meydanlarda AKP ile ben iktidar ortağı olmayacağım deyip ve hususen Erdoğan'a senin ben başkan yaptırmam deyip ama bunları kenara koysan seninle bir arada olurum demekti bu. Yani demek istediğim budur ki herkes olmazlarını deyip ama ne onun haricinde her şey olması mümkündü ve siyasette de hele bütün yollar kapanmıyor. Düzdü yani her seçki öncesi tansiyon yüksek olur veya yüksek tansiyonda herkes olduğundan daha çok sert danışır ki karşı tarafın karşısında olduğunu göstersin. Ama seçkiden sonra siyaset öyle bir şey ki demokratik proseslerde bir uzlaşma senedidir. Ve ben düşünmüyorum ki Türkiye hükümeti kalacak. Yakin ki yakın vakitlerde ortak bir çözüm en azından ya Erdoğan'ı kenardan destekleyen ama dediğim gibi Kürt açılımı prosesini refe kaldıran bir hükümet kurması halinde MHP kenardan destek vererek tek başına da hükümet kurdurabilir. AKP'ye bu mümkün de azlık hükümeti tarihinde, Türkiye tarihinde bu olmuştu. Yahut da Türkiye'de birbaşa kalise girip daha uzun müddetti. Yani erken seçkini bir yıl sonra yok. Mesela 3 yıl sonra erken seçkiye, 2 yıl sonra erken seçkiye gitme şartıyla da bir çokluk hükümeti de kurabilir. MHP ile ayrıca HDP ile de kurabilir. HDP'nin şartları, HDP bugün onsuz Türkiye partiyası kimi artık 13% ses topluyorsa bu Türk siyasetine girmek için aslında imkanlar aktaracak. Bu imkan eğer birbaşa hükümet ortaklığı imkanıdırsa ben düşünmüyorum ki onlar ondan imtina etsin.
Pes tekrar seçki ne kadar realdi ve neticesi ne olabilir?
Tekrar seçki bence gündemde var. Ne manada var? Çünkü dediğim varyantların hiçbiri baş tutmazsa onsuz da bu sistem yeniden revizyona, yeniden yenilenmeye gitmelidir. Bu bakımdan AKP eğer HDP veya MHP ile ya da CHP ile, CHP ile dediğim gibi hiç ihtimal yoktu. Çünkü ana muhalefet kimi daima dedişipler. Şimdi bir ortak parti kurma, ortak bir hükümet kurma ihtimali demir akı sıra yakındır. Ama HDP ve MHP ile imkanları var. Bu imkan baş tutmazsa diğer üç partinin bir araya gelme şansı yoktu. Çünkü bir HDP ile MHP'nin o bir yerde olacağı bir hükümet düşünülebilmez çok karşı kutuplardı. Ve kesinlikle bu mümkün değil. Yani tek mümkün olmayan şey o zaten. O üç partinin bir arada olması. Diğerleriyle ne çıkıyor karşıya? Eğer AKP hükümet kurabilmişse diğerleri kurabilmiş. Diğerleri de kurabilmişse 45 gün müddetinde AKP kurmazsa Prezident Erdoğan selahiyetleri verecek Kılıçdaroğlu'na hükümet kurmak için daha 45 gün müddet. O 45 gün müddette dediğim gibi AKP ile eğer razılaşmayan bir CHP varsa o zaman HDP MHP ile de razılaşması mümkün değil. HDP ile mümkün de MHP ile mümkün değil çünkü HDP orada olacak. Böyle olan halde o 90 günden sonra yine bir seçki geçirilme kararı verilebilir. Ya da bu müddette bir azlık hükümeti desteklenir müvekkat olarak AKP'nin aldığı hükümete ama konkret olarak bir yıl sonra ya da 6 ay sonra seçkiye gitme şartıyla. Herhalde yakın günlerde daha netleşecek ama bütün halde düşünüyorum ki siyaset bir uzlaşma senaryosu olduğu için herhalde ortada bir uzlaşma olacak ve yakın belki 6 ayda hele seçki olmayacak.
Geçen seçkilerde eskimem böyle diye Türkiye cəmiyyəti, mühafizəkarları hələ də dəstəkləyir. Mühafizəkar cəmiyyət və Erdoğanın arxasındadır. Bütün Erdoğanın belə deyək, avtoritar sayılan qərarlarına baxmayaraq belə bir rəy formalaşmışdı seçkidən çıxan nəticə olaraq. Bu seçkidən çıxan bu mənada nəticə nədən ibarətdir? Yəni Erdoğan bir siyasətçi kimi necə qiymətləndirilə bilər?
Bu birbaşa Erdoğan'ın seçkisi değildi aslında. Bu Davutoğlu'nun ilk seçkisiydi. Çünkü Erdoğan bak o proseslerin hamısında istifade edildi ve rezim seçkilerinde 50%'ın çok ses toplayarak öz kürsüsünü korudu. O bakımdan bunu birbaşa ben Erdoğan'ın oylanması veya sese koyulması gibi kıymetlendirmiyorum. Lakin AKP'nin bir erimeye gitmesi bu realdi. Ama muhafizekar cemiyet ya da cemiyetin çoxunu mühafizəkar təbəqəni dəstəkləməsi prinsipi diqqətlə baxsaq heç bir şey dəyişmir. Yəni AKP-də 41% və MHP-də 17-16% yenə bir üst-üstə götürəndə cəmiyyətin çoxluğu bu prosesin dalındadır. Əslində MHP-yə gedən səslər də, AKP-dən MHP-yə gedən səslər də, AKP-dən HDP-yə gedən səslər də o Kürt mühafizəkar təbəqə. Bunlar ciddi bir dəyişim deyil, sadəcə yer dəyişmədi. İdeoloji değişim değil. Bu bakımdan Türk cemiyetinin muhafazakar üstünlüğü onsuz da kalır. Sadece olabilsin ki topların yeri değişmiş görünür.